Здравейте от мен, Анелия Перчева. В студиото на Дарик с мен е шефът на преслужбата на ИВН, Петър Костадинов, с когато ще разговаряме за състоянието на вградените трафопостове в Пловдив. Поводът е вътрешната проверка, която извършва дружеството във връзка с инцидент с такъв вътрешен трафопост в жилищна сграда в Бургас. Знаете, че на 16 октомври, след авария на съоръжението, бяха разрушени няколко апартамента. Господин Костадинов, още в началото ИВН обяви, че няма следи от взрив на трансформатора и на разпределителните табла ниско напрежение. Последната информация обаче, която се появи в медиите, е, че вместо 300 литра масло в трансформатора е имало едва 25 литра и вероятно заради това се е повишила температурата в съоръжението и се е стигнало до този взрив. Каква е истината и какви са последните резултати от вътрешната проверка?
Добър ден и от мен. Да, наистина, миналата седмица трансформаторната машина беше закарана в лаборатория като част от разследването, което тече в момента официално, и беше така образно казано отворена, за да се видят вътрешното състояние на самата машина. Абсолютно права сте, първите ни данни, веднага след инцидента часове, показваха, че трансформаторната машина е механически цяла. И цялата ни така комуникация от този момент нататък точно това казваше, че външния оглед показва, че трансформаторната машина е механически цяла, няма видими следи разрушения по нея, което беше наистина озадачаващо и тогава, при условие, че пораженията от взрива бяха толкова големи. И това беше едно от така необичайните неща в този инцидент. В петък беше отворена тази трансформаторна машина от разследващите органи, на проверка, на която ние присъствахме, заедно с представителите на община Бургас, както и на живущите вътре в сградата и експерти. Наистина показа тази проверка, че липсва литри от маслото, което е вътре. И в момента това, което на нас ни е известно, доколкото ние не сме част от официалното разследване, полицията или съответно разследващите предстои да анализират, да направят химически анализ на самото масло, налично вътре в машината, за да преценят в какво състояние е в момента то, евентуално какви газове може би е емитирало, в какво количество. Неща, които ние също чакаме да станат ясни, за да имаме така пълната картина и да разберем дали липсата на толкова масло всъщност има така, какво е отношението към инцидента.
Какви са така предположенията, че може то да е откраднато ли от някой?
Нямам така категорично мнение, защото всичко зависи от това как е и от самата специфика на трансформаторната машина. Дали откраднато, дали нещо друго е станало с това масло, предстои да кажат мнението органите, които разследват наистина. Ние също очакваме анализа химическия на маслото, защото това ще бъде така важен елемент в пъзъла, да видим какъв газ евентуално, ако се предполага, че се е получила висока температура в машината, би могло да произведе това масло, в какво количество и този газ какво отношение има към общите така разрушения в сградата.
Установи ли се досега някаква вина на ваши служители? Да не са си свършили някакви задължения?
Проверката, която направихме на действията на нашите служители, стъпка по стъпка, минута по минута, в часовете дори и преди инцидента, откакто започва тяхната смяна, а и по принцип една година назад, когато изследвахме колко пъти е проверяван трансформатора, кога е сменен самият трансформатор, показва, че нашите служители са действали съгласно нашите инструкции вътрешни, които са естествено базирани на нормативните изисквания, така че до този момент нашите служители от проверката, която имаме, показва, че са действали съгласно правилата.
Появиха се информации, че са били пияни едва ли не. Вярно ли е това? Имате ли такива данни?
Цитираха се за източник тези информации, живущи в сградата. Аз лично бях близо два дена на мястото на инцидента. Говорих с живущите, точно защото и нас ни интересуват техните впечатления. Живущите потвърдиха, че не са имали такива впечатления. За да бъде всичко ясно, още веднага, минути след инцидента, когато става, когато наш екип, същия екип отива на мястото, защото има регистрирана авария, е дадена проба взета от разследващите, която е показала отрицателно. Няма наличие на алкохол и други опойващи вещества в двамата наши служители, което отговаря категорично мисля на въпроса, че те не са били под влиянието на каквито и да било опойващи вещества. И тази проба е взета от полицията, не от нас. Това е категорично вече опровергано.
Дружеството вече съобщи, че в Пловдив има 47 такива вградени трафопоста. Какво е тяхното състояние? На колко време ги проверявате?
Минималният изискуем срок за проверка на такива съоръжения два пъти в годината. Ние правим минимум това, а често и повече. В случая и с трафопоста в Бургас, той е проверяван три пъти, последната проверка юни месец. Така че съоръжението, което имаме и в Пловдив, те се проверяват минимум два пъти. В случая бяхме длъжни, разбира се, и за нашето, и за успокоение на клиентите, да направим още една допълнителна инспекция на всички съоръжения, които имаме в страната, включая 47 такива трафопоста в град Пловдив. Проверките показаха и протоколите, които направихме на места почти навсякъде, където беше възможно с присъствието и на клиенти. Съоръженията са в добро техническо и надежно състояние, така че клиентите не трябва да имат съмнения в тяхната сигурност.
Известно е, че повечето са стари от 60-те, 70-те години. Колко живот имат още такива вградени трафопостове?
По принцип помещенията са наистина в построени, когато сградите са били строени 60-те, 70-те и 80-те години. А самите машини вътре и въобще съоръжението, което ние обслужваме, разбира се, се подменя, разбира се, се поддържа редовно. На много голяма част от местата имаме подменени изцяло нови трафопостове като оборудване. На други места, където производителя и лицензираните фирми, които поддържат, гарантират надежност, те се поддържат с съответните материали. Един трафопост при добра поддръжка и нормално може да отиде някъде около 40-50 години. Така че възрастта, в смисъл времето, в което е наличен трафопост в една сграда, не е критерий за това колко може да му е. Това е като един гараж. Вътре няма значение каква е колата, но имате гараж. Може да подменяте всяка година, може и да я поддържате.
След инцидента министър Лиляна Павлова коментира, че според закона за устройство на териториите електродружеството трябва да има нотариално заверени съгласия от всеки един собственик на жилищна сграда, в която има вграден трафопост, за това, че е съгласен този трафопост да бъде в блока или кооперацията, в която живее. Имате ли такива нотариално заверени съгласия за новите вградени трафопостове?
Абсолютно, където имаме изграден нов трафопост, без значение дали е в жилищна или в бизнес града, ние спазваме закона, така че категорично да, нашите трафопостове изградени в нови сгради, съгласно действащата законова уредба, спазват това изискване.
Искам да ви попитам, значи веднага след инцидента в Бургас имаше информация и за авария на вграден трафопост на булевард Руски 117 в Пловдив. Дори се говореше за взрив. Оказа се, че не е взрив, а е имало само изключване на тока за известно време. Но живеещите в този стар блок твърдят, че има електромагнитни излъчвания, заради които те не се чувстват добре. Твърдят, че са с влошено здраве. Имате ли някакви становища относно това, дали тези вградени съоръжения по някакъв начин влияят върху здравето на хората?
Именно защото наистина най-честите оплаквания, ако погледнем по принцип от трафопостове, дали вградени или в близост до сгради, защото в гъстоселените места имаме трафопостове, които са извън жилищните сгради, но пак в близост, достатъчна близост, са наистина или че предизвикват шум, или че по някакъв начин живущите усещат някакво влияние от тях. По отношение и на двете, точно за да адресират тези, така се каже, положение, има законови наредби, правят се измервания, много са строги тези изисквания, контрола върху нас е много строг, така че със сигурност ние спазваме и нашите съоръжения така изпълняват заложените изисквания, както като шум, така и като излъчване. По принцип всяко едно, всеки един уред, телефон, ако щете и какъвто е домакински уред, има такова излъчване. Често, когато се правят замерване, не по-малки, даже в случай по-големи, отколкото един трафопост. Просто все пак трафопостът впечатлява с размерите си и това допълнително привлича вниманието на нашите клиенти, но искам да ги успокоя наистина и да гарантирам, че те за съоръжение спазват заложените изисквания, правят се периодични проверки от здравните власти, а и по отношение на шума, наистина, може би преди 10-15 години е имало така доста оплаквания за шум, но във всички трафопостове, които ние в момента оперираме, наследени или нови, те са поставени на така начин гумени тампони, точно за да се избегне някакво наличие на шум, и мисля, че сме справили в голяма степен с този проблем и шума вече не е фактор като оплакване от страна на нашите клиенти. Разбира се, готови сме да разгледаме всеки един сигнал, всеки един клиент в такава сграда и да направим проверка, но в случай, както казах, направихме проверка на всичките сгради в Пловдив и те отговарят на съответно на изискванията.
А до сега имали ли сте такива жалби за електромагнитни лъчения, които оказват вредно влияние върху здравето на
хората? Имали сме въпроси, разбира се, от наши клиенти. Все пак ни обслужваме 1,5 милиона клиенти. Имали сме въпроси, правили сме проверки в тяхно присъствие, даже и с външни органи, които отговарят, и замерванията показват точно това. И това е в резултат на редовната ни поддръжка, защото ние редовно ходим в тези трафпостове и си знаем, така се каже, мрежата. А по отношение на, само да се върна на случая, който казах, булевард Руски. За съжаление, това беше така веднага часове след инцидента в Бургас. Може би от така бърз, желание за бързо така публикуване на новина, но беше публикуван една новина, която не отговаряше на истината. Просто беше даже объркана и датата. Оказа се, че е имало проблем в този трафопост, но не когато се посочваше в материала, поне седмица и половина, 10 дни преди това, и тя за много кратко време не е имало захранване и била причинена от мишка, която е била попаднала между така под напрежение. Така че мисля, че го уточнихме тогава. Приемам го може би за нормално наистина в първия ден, когато много неща са неясни. За съжаление, ефектът е, че се създава така паника в нашите клиенти, което ние, разбира се, не бихме желали. Така информацията, която успяхме да реагираме достатъчно бързо, за да уточним, че не е точно така, както беше представена.
Тези помещения, в които се намират вградените трафопостове, за тях ИВН плаща ли някакъв наем на собствениците на апартаменти?
Често ние сме собственици на самите помещения и като такива сме участваме в общи събрания. Така че и законната рамка много ясно показва, и то не е днес, не от вчера, че дружества инфраструктурни, в случая като едно електроспортивно дружество, ползват определени части от обща инфраструктура, от публична, например, или от подобна за целите на своята дейност, която е, така скаже, и на обществен доставчик, на крайен снабдител по-скоро, да.
Обсъжда ли се възможност вградените трафопостове, които явно предизвикват тревога у собствениците на частни кооперации и блокове, в които се намират, да бъдат изнесени извън жилищните сгради, и какво би струвало това на ИВН?
Това по принцип не е нова тема. Тя стана изключително актуална след инцидента в Бургас. Въпрос е първо на законодателна воля от страна на законодателя. Мисля, че и в момента е доста рестриктивна политиката по отношение на изграждане на такива трафопостове. Те се изграждат в жилищни сгради само единствено, когато всяка друга възможност е изчерпана. Така че в момента няма, не зависи нито от желанието на инвеститора, нито от желанието на, когато говорим за жилищна сграда, нито от желанието на разпределителното дружество. Така че и все пак ние имаме само 385 такива трафопостове на цялата ни територия, по-малко от 3,5%. Практиката ни е да не изграждаме такива трафпостове, и пак казвам, голяма част от тях са всъщност заварено положение. Изнасянето им е въпрос на конкретна финансова сметка, но всичко зависи къде всъщност трябва да бъде този трафпост. Често това те са в централни части на градовете, точно защото няма място, граничат с градинки, с паркове. Въпросът е вече дали обществото би приело да се отдели място за такъв трафпост. Нямаме проблем. Но трябва да бъде така цялостно решен въпрос, а не само да се възложи на задължение, защото просто като няма къде да се изнесе, би било наистина едно голямо предизвикателство. Така че комплексно е решението и мисля, че в този смисъл ще предстоят доста разговори.
Каква е практиката в ИВН, където се в Австрия, където се намира централата на ИВН?
Има такива трафпостове в жилищни сгради, съответно спазвайки мерките за тяхното построяване, поддържане и безопасност, така че това не е практика само за България.
Благодаря ви много.